me loeksemme siis Kristuksen tulemis pyhät viimeisessä osassa ka viimeisessä kohtusta. Selleksi luen pikemaa kirjatunnistuseen Mattiuse 25, 31 kuni 46. Aga kui inimese poeg tuleb oma au hiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest nagu karjane eraldab lambad sikkudest ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikkud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on tema paremal käel, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te juutsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja süütsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iial olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seas, seda te olete minule teinud. Siis ütleb ta ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minust, te neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja taenglitele, sest mul oli nälg ja teie ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei jootnud mind. Ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja teie ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale, issand, millal me nägime sind näljas või janus või võõrana või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile nõnda, tõesti ma ütlen teile, mida te iial ei ole teinud ühele nende vähemate seas, seda te ei ole minulegi teinud. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse ellu. Aamen. Mattiuse evangeeliumi järgi on Jeesuse töö alguses silmapaistev jutlus Galileas. Seda nimetatakse mäejutluseks. Ja see on kirjutatud Mattiuse evangeeliumi 5-7 peatükini. Aga selles samas Mattiuses on ka teine Jeesuse suur jutlus tema elu lõpul. Seda viimast me võiksime nimetada õlimäe jutluseks, sest Jeesus tuli Jeruusalemma templist. Viimast korda seda külastades ta ei läinud enam iialgi sinna tagasi. Ja kui jüngrid juhtisid ta tähelepanu templi hoonete toredusele, siis Jeesus ütles, siia ei jääta mitte kivi peale. Kui nad linna väravast väljusid, läksid üle Kiidroni jõe ja tõusid üles õlimäe kallakut pidi, siis paistab linn selgesti kätte õlimäe kallakult. Seal tuli 4 Jeesuse jüngrit tema juurde. Need samad 3, kes temaga ennegi olid olnud, Peetrus, Jaakobus ja Johannes, aga seekord oli 4. veel, Andreas ka. Ja need esitasid temale küsimuse, millal see kõik peab sündima? Ja mis on siis sinu tulemise ja maailma aja lõpetuse märk? Seal pidas Jeesus neile siis Õlimäe suure jutluse. See võtab enda alla kaks peatükki, nimelt Mattiuse 24 ja 25. Mõlemad need jutlused, sama hästi mäe jutlus kui ka Õlimäe jutlus, on märkimisväärselt majesteetlikud. Esimeses annab Jeesuse ülevaate Jumala riigi õigusest, nagu sellest kuulsime, õigest õpetusest ja õigest eluviisist. Teises jutluses annab tema siis ülevaate sellest, mis järgneb maisele elule. Ja mille järgi Jumal kord kohut mõistab või ütleme Jeesus ise kord kohut mõistab nende peale, kellel on juba elu selja taha jäänud. Need põhimõtted on siis avaldatud Jeesuse viimses suures jutluses, mille üle tema kord maailma üle kohut mõistab. Sündmuse kirjeldus ise algab väga pühalikult. Me lugesime, aga kui inimese poeg tuleb oma au hiilguses ja kõik inglid temaga, inglid on tema teenijad, vaimud ja samal ajal tema sõbrad, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad. Mõned on küsinud, kas see tähendab ainult pagana rahvad või tähendab see ka juudid. Näib siiski, et siin on ikka öeldud kõik rahvad ja sõna tõelises mõttes kõik rahvad. Sest ei saa olla paganad, need tundsid siiski Jeesust. Teadsid, kes tema oli ja mis tema oli, kui ta oleks rääkinud neile, kes evangeeliumi polnud kuulnud, siis ei oleks ta nii saanud neile rääkida. Täna meie ei hakka mitte viimse kohtu üksik asju kirjeldama, nii nagu see ristiusu õpetuses on ka esile toodud, vaid meie tahaksime rääkida mõnest üllatusest, mis seal kohtus meile kätte paistab, mida me nagu ei ootaks ja see on ometi seal. Esimene üllatus on kohtuniku isik kui inimese poeg, sest meie lugesime nõnda, aga kui inimese poeg tuleb oma au hiilguses. Kui kord selle maailma elu on elatud ja kõik maailma rahvad kogutakse tema kohtu ette, siis Jeesus mõistab kohut kui inimese poeg. See tähendab, tema ei ole midagi kaotanud oma inimsusest. See, mis Betlemas sündis, on siis tegelikult igavese väärtusega sündmus. Jeesuses sõna sai lihaks ja võttis kui ühes majas meie kelada. Ja see ei ole iialgi ära muudetud. Kui Jeesus ka suri ja läks hauda, siis läks tema hauda kui inimese poeg. Aga tõusis üles ka kui inimese poeg. Ta ei jätnud mitte oma ihu hauda, võttis ihu kaasa, kui ta üles tõusis. Ja kui tema taeva läks ja piibel ütleb, et tema istub Jumala oma isa paremal käel, siis tema viis oma inimsuse ka sinna kaasa Jumala oma isa paremale käele. Kindlasti olete märkinud seda, kes piiblit tunnete, et evangeeliumides Jeesus räägib sageli endast kui inimese pajast. Aga pärast seda teie leiate, et see nimetus kaob nagu käibelt ära. Kord siiski Stefanus, kui teda suur kohtu ette viidi, siis tema kasutab veel inimese poeg ja ütleb, enne ma olen taevad lahti olevad ja inimese poja seisvad Jumala aujärje paremal pool. Ja seal oli siis inimese poeg, oli tõeliselt Jumala aujärjel. See mõte on tegelikult üllatavalt suur. Kui lähedal on siis Jumala aujärg inimesele, Jeesus viib oma inimsuse sinna Jumala aujärjele. Ja mis veel enam, tema viib ka kord inimesed sinna, kes tema lunastust on uskunud, sest ilmutuse kolmandas peatükis meie loeme, et need, kes võidavad, need peavad istuma temaga tema oma aujärje peal. Sina usklik inimene, kas sul on nii suur koht määratud? Nii on öeldud. Ja ma ei julge siit midagi vähendada. kui lähedal siis peab inimene olema Jumalale? Jumal puhub ise temasse oma elavat õhku ja selviselt saab tema elavaks olendiks. Jumala poeg tuleb teda lunastama. Kui suur pidi olema inimene siis Jumala meelest? Püha vaim tuleb meisse elama. No ime asi, kas siis meie oleme niivõrd lähedased Jumalale? Aga nii on öeldud. Ja sellepärast me ei imesta, kui kord issanda kogudus peab siis olema Kristuse sarnane. Ta peab olema tema vääriline, tema kõrval. Ja meil on see arm antud, et meie tohime seda teed mööda käia. Praegu küll tundub nii, nagu oleksime alles sellest suurest eeskujust väga kaugel. Meile tundub mõnikord, nagu oleksime talvised raaguspuud. Aga Jumal teab, kui lühikese ajaga kevadel võivad need puud haljendama hakata ja õitsema ka hakata. Ja nii ka Jumal teab, kui lühikese ajaga võib siiski see vajalik muudatus kõik toimuda, mis on vaja, et me võiksime tema sarnaks saada. Kristus mõistab siis kohut kui inimese poeg. See tähendab, tema mõistab inimeste üle kohut kui inimene. Ja inimese tasemel, tema mõistab inimest, sest tema ise on inimene olnud. Ja kui keegi läheks siis ja ütleks, aga sa mõistad ju, et see oli inimlikus nõtruses tehtud, sa vabandad ju seda, ma ei suutnud rohkem teha. Jeesus ütleb, ma olin ka inimene, ma tean, mis see tähendab. Ja keegi seal kohtus ei pääse selviisil, et tema vabandab ennast välja, ma olin lihtsalt inimene ja tegin seda oma inimlikus nõtruses, vaid ta tohib andeks paluda armu ajal oma vead. Ka oma inimlikud nõtrused tohib tema andeks paluda ja andeks saada, aga kui me läheme tema kohtu ette, siis mõistetakse meile kohut issanda Jeesuse Kristuse kui inimese paja poolt. Selles samas peatükis, mis me lugesime, on 34. ja 40. salmis temast räägitud kui kuningas. Siis ütleb kuningas, tulge siia, isast sõnnistatud. Ja see sama inimese poeg on ühtlasi ka kuningas. On Jumala riigi kuningas, on maailma valitseja ja temas on inimese poeg ja Jumala poeg pühendatud. See on õieti see esimene üllatus, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, et Jeesus kui inimese poeg mõistab kord kohut maailma peale ja meie üle ka. Siis teine üllatus. Kohtus selgub Jeesuse hoolitsus tema vähemate vendade eest. Sest maapealses elus näis, nagu need inimesed oleksid eriti vähehooldatud inimesed olnud. Nagu Jumal ei oleks nende jaoks öeldi midagi teinud. Nad on näljas, nad on janus, vähese riidega, nad on haiged ja võõrad. Nad on igasuguste peale kaebuste alusel valesti mõistetud ja isegi vanglasse mõistetud selle alusel, mitte et nad süüdi oleksid. Ja need inimesed, no mis me peaksime neist arvama? Kui sina näed niisugust inimest, kes on nii armetusse olukorda jäänud, mis sa ütleksid selle kohta? Nälg, seda me mõistame. No janu, seda arva juhtub, aga siiski juhtub. Ühel päeval läksin külastama ühte vanakest ja tal oli nii meel, et keegi uksest sisse astus ja ütles, mulle ei ole vett. Mis siis viga oli? Temal korteris vett ei ole ja koridoris on vesi, siia tuleb tuua, aga ta oli haige, ta ei suutnud koridorisse minna. Ja seal tema oli ilma veeta. Ta ei saanud külma vett ka oma suhu. Ja muidugi tõin talle vett. Ja kas meie mõistame seda, et ka isegi meie oludes võib seda juhtuda, et inimene on janus. Mul oli janu ja teie ei antud mulle. Ja siis mõtleme veel kõik need ülejäänud asjad. Kui sina näed ühti inimest näljas, janus, viletsuses, haigena maas, no mis sa ütleksid ta kohta? Kas sa ütleksid, et ta on Jumala needuse all? Kas sa ütleksid, et on saatana kätte antud? Või ütled sa seda, mida Jeesus ütles viimses kohtus, need on mu vähemad vennad? Olge ettevaatlikud, mis te ütlete haigete kohta, väga ettevaatlikud. Ärge võtke endale õigust ja hakata kohut mõistma enne kui tuleb õige kohus. Sest meie kohus ei ole õige. Meie ei näe kõik asju läbi, mida on tarvis läbi näha. Ja sellepärast meie kohus on ebaõige kohus. Kui meie ka puutume haiget ja viletsetega kokku, siis olgem nende vastu nii, nagu te oleksite Jeesuse vendade vastu või õigem ütelda siingi Jeesuse enda vastu. Jumal jälgis neid erilise hoolega ja Jumal andis nende kaudu teistele hoolitsemise võimaluse. Teised pidid õppima just nende kaudu head tegema. Need inimesed pidid äratama teist inimeste südametes kaastunde. Nii nagu Samaaria mehes äratas kaastunde see mees, kes oli tie ääres maas. Jumal hoolitseb nende eest. Jumal armastab neid. Täna õhtul ma võiksin ütelda, kallid viletsad, mõtelge, et Jeesus armastab teid eriti. Te olete need Jeesuse vennad, kelle peale tema mõtleb, kui ka väliselt paistaks inimest ees, nagu teie oleksite just need maha jäetud ja õnnetud olendid olevad. Aga teie peale mõtleb Issand ja Jumala kohtu alastus käib ka teie üle. Muidugi ei taha ma sellega mitte ütelda, et viletsus ise enesest on pilet taevariiki. Viletsus ei tarvitse olla mitte pilet taevariiki, sest inimene võib tõepoolest sattuda oma pattude pärast viletsusesse ja tema võib teist inimeste pattude pärast sattuda viletsusesse. Tema võib ka hingevaenuse töö tõttu sattuda viletsusesse, see kõik on õige, aga et meie võtaksime ja otsustaksime, et meie teame, mis pärast on viletsusesse sattunud ja teeme automaatselt järelduse, et see on nüüd üks Jumalast maha jäetud hing, siis seda meie teha ei tohi. Ja sellepärast veel kord rõhutan, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta, kus meie ei tea. Jätame need võimalused kõik lahtiseks, Issanda hooleks ja tema ütleb, mis on tarvis ütelda selle kohta. Kolmas üllatus veel ilmneb Jumala viimses kohtus. Viimses kohtus selgub, et hea tegijad ei teadnud, kui palju head nemad on teinud. Sageli meie küsime enese käest, kas siis mul on ka häid tegusid. Tõenäoliselt, armas vend ja õde, sa ise ei tea, kui palju neid on või ei ole. Aga sa pead püüdma teha, mis sina võid teha. Inimesed aitavad oma ligimest. Ja nad ei mõtlenud selle peale, et see on hea tegu. Nemad aitasid ligimest ja ometi Jumala ees, nagu kohtus selgus, arvata see nende hea teoks. Ma kahtlen, kas see on hea tegu, kui sa lähed teise juurde ja ütled, ma tulin sulle ka jõulupakikes tooma, ehk Issand siis arvab mulle ka seda õiguseks viimses kohtus. Kui sa tuled teenima jõulupakikesega seda kohtuniku poole hoidu, siis ma kardan, et Issand ehk ei arvagi seda hea teoks. Aga kui sina armastuses teed seda, armastus viletsate vastu ja Jeesuse lähedus, need kaks on piiblis väga teineteisega seotud. See on salapärane side Kristuse ja tõeliste heategude vahel, mida sina armastuses teid. Kunagi nimetasin meest, kellel oli kombeks igal pühapäeval käia vaimuhaigete haiglas, haiget külastamas. Ja kui siis teised tema käest küsisid, miks ta sellise igal pühapäeval oma kohustuseks võtab, ja mis ta siis neile viib? Tas mina ei vii neile mitte midagi, aga ma saan aru, et nad on väga üksildased seal ja ma lähen lihtsalt nendega juttu ajama. Ja see oli, mida see inimene tegi oma südames. Tema läks sellepärast, et nendega juttu ajada. Ja tean neid armsaid emasid ja isasid, kes käivad vaes laste kodudes. Neil on seal oma lapsed isegi. Need tulevad vastu, kui hommikul bussiga kohale jõuab ja tervitavad ta viib neile tõepoolest mõnikord konfekti, teinekord biskviite või midagi muud, mis nad vajavad. Ja need lapsed tunnevad ennast palju rikkamana selle tõttu, et keegi käib neid külastamas. Nemad ka on need Jeesuse noored vennad ja õhkesed. Ja kui meie nende heaks võime midagi teha, siis issand ise näeb seda, sest see on siis armastuses tehtud. Me ei lähe sealt mingisuguseid teeneid endale korjama. Me ei lähe kiitust hankima, et teised tänaksid meid selle eest. Sest seal on lapsed, nemad võtavad vastu, mis neile tehakse ja teevad seda rõõmsa südamega. Jeesus arvestab neid tegusid, mis on tehtud hea tegija heast tahtest. Ja kui sina midagi teed, kontrolli, et see oleks siis hea tegija heast tahtest tehtud. Ja kui siis siin on niisuguseid tegusid rõhutatud, kas see tähendab siis, et see kirjakoht räägib meile tegude kaudu õndsaks saamisest? Sest muidu me ei räägime ka armust õndsaks saamist. Ja Paulus ütleb, ei mitte tegudes, et üks käib ja kiitema. Aga siin on siis tegudes. Sõnaga ei räägita sellest, mis nemad uskusid või mis nemad õpetasid, aga tegusid oli. Siin kohal meie peame rõhutama seda, et need olid niisugused teod, mida usk esile kutsus nende südames. Need teod olid usuviljad, sest ilma usuta Jeesusesse Kristusesse ei oleks nemad endas kandnud seda hea tegemise tungi. Need head teod on usuviljad. Ja inimene teeb oma armastuse sunnil neid sellepärast, et tema armastab issandat Jumalat ja armastab ka oma ligimest. Armastuse teo tegija, hea teo tegija, ei näe mitte ennast, vaid tema näeb seda inimest, keda on vaja aidata. Kui samaarlane läks appi mehele tee ääres, Jeeriku tee ääres, siis tema ei mõtlenud mitte endale, et mõtle, nüüd ühel päeval räägitakse minust üle maailma, kui vahva mees ma olin. Mina aitasin seda viletsat, kellest Leviit ja preester mööda läksid. See ei olnud üldse seda mõttes. Tema nägi ainult seda õnnetut ja läks sellele appi. Niisugune ongi see tõeline eategu, et meie näeme abi vajajat. Ja läheme tema lappi, aga mitte, et ma lähen ise endale teenima sealt mingisugust heategu välja. See on kolmas üllatus, mis sealt tuleb, et need, kes on head teinud, ei tee seda mitte, ei teagi isegi, mis nad on teinud ja kui palju nad on teinud. Ja see siiski ei ole mitte tegude kaudu õndseks saamine, sest Jeesus ütles, et pärige kuningriiki. Jeesus ei ütelnud mitte, et ma annan tasuks teile selle kuningriigi. Kui Jeesus oleks seda tasuks andnud, siis oleks see olnud nende teine. Aga Jeesus ütles, pärige kuningriik. Ja kes siis pärivad? Lapsed pärivad. Kui sina oled Jumala laps, siis sina pärid selle kuningriigi. Mitte oma tegude alusel, vaid sellepärast, et sinu isa hea meel on sulle kuningriik anda, nagu Jeesus ütles. See on siis Jumala hea tegu meile, mida tema meile annab päevast päeva. Veel üks neljas punkt, mida ma nimetaksin, mis väärib ka meie tähelepanu, see on Kristus liigub siin maa peal siis praegu tundmatuna. Mina olin näljas, janus ja külmas, haige, võõras ja vanglas ja teie aitasite mind või ei aidanud mind. Tema liikus nende kujul, nende inimeste näol, kes abi vajasid. Tema liigub siis siin mõnikord näljasena, teinekord janutajana, mõnikord haigena ja võõrana. Emmause teel ta tuli jüngrite juurde tundmatuna kui rändur. Tema oli võõras ja teised ütlesid talle ka võõras, sinaks kui võõras elad Jeruusalemmas. Aga see võõras oli kummaline mees, et tema ei pidanud ennast võõraks, vaid võttis osa nende muredest. Ja ütles, aga mis pärast te siis nii kurvanäolised olete? Niisugune on Jeesuse lähedus meile. Sina tunned, et tema võtab osa sinu elust. Ka siis, kui sa ei teagi, et tema on siin või ei aimagi seda, kus tema võiks olla, aga tema võtab osa sinu elust, muretseb kaasa sinu muredega. Võiksime seda võrrelda seismograafiga. Seismograaf on teatavasti niisugune aparaat, mis hakkab võnkuma siis, kui kusagil maakeral on maaväring. Ja see märgib selle maaväringu tugevus ja see kasukoha üles. Jeesuse süda elab meiega kaasa. Kui kusagil kellegi südames on valu või murre või ahastus, siis kes Jeesuse peale loodab, Jeesuse süda elab sinuga kaasa. Kas sa ei ole märganud seda, et mõnikord tuli ootamatult mingisugune rõõmus meeleolu sinusse? Kus see tuli? Pane tähele, Jeesus on kusagil siis sinu lähedal. Kui sina tunned niisugust ootamatut rõõmu oma juures, Jeesus on tulnud Emmause teele. Tema kõnnib jüngritega kaasa ja jüngrid ütlevad, eks meie süda meie siis ei põlevid. Ja tõesti see oli nii üllatuslik moment neile ja niisugused üllatuslikke moment oleme meie üle elanud. Me lihtsalt kogeme neid. See on osa meie vaimulikust elust. Meie mõnikord tunneme, nagu tuleks mingi raskus ootamatult. Ja sellest, kui tuleb raskus ootamatult, inimesed räägivad sagile, ma ei tea, mis oli, aga niisugune halb tunne tuli täna korraga. Aga vähem räägitakse sellest rõõmsast tundest, mis tuleb ja meid vallutab korraga ootamatult. Põhjust ei teagi, aga korraga tunned ise, et meil on rõõmus, tänad Jumalat ja nagu veel kord tahaksin ütelda, pane tähele, Jeesus on siis kusagil sinu lähedal, kui sina seda tunned. Ja kui sina seda ka praegu tunned, siis Jeesus on ka praegu sinu lähedal. See issand elab meiega kaasa. Ja kõik need, kes arvasid, et Kristus on neist kaugel, võiksid arvestada tema tundmatu lähedusega. Võiksime ütelda, et Kristus liigub inkognitu siin maailmas. Saulus mõtles, et tema kiusas taga kristlasi ja temal ei ole Kristuse, Jeesuse Kristusega midagi tegemist. Aga Jeesus ütles Saulusele, miks sa mind taga kiusad? Mitte ainult head teod ei ole siis tehtud Kristusele, vaid ka halvad teod, mis me teeme tema kogudusele, need on ka tehtud Kristusele. Ja kui sina ütled midagi halvasti Jumala rahva kohta, mõtle siis, Kristus arvestab seda. Sa tegid seda Kristusele. Olgem ettevaatlikud, mis me ütleme, ja kõik meie sõnad peavad olema väga põhjendatud sõnad. Sest muidu Jeesus ütleb, miks sa mind taga kiusab. Ja tema on nagu kuningas, kes tuleb tundmatuna siia maailma ja liigub võõras kuues meie hulgas. Ühest üks vaga jutt räägib Persia kuningast, kes armastas riietuda ennast lihtsaks meheks ja rändas siis oma linnas rahvahulgas, et näha, kuidas inimesed elavad. Ja kord tema peatus siis ühe saunakütje juures. See küttis rahva sauna ja seal siis Jeesus, see kuningas istus ka tema juurde sinna paku peale, ajasid juttu, ta tuli teine päev jälle tagasi. See mees andis tal oma toidust, mis tal oli, ja jagasid tema leiba ja kuningas rõõmustas siis ka, võttis seda leiba vastu ja sai ka seda, mida see ahjukütja tegi. Ja ühel päeval siis, kui nad olid juba üsna tuttavaks saanud, siis kuningas ütleb, et ma avaldan nüüd oma saladuse. Mina olen tegelikult kuningas. See ahjukütja jäi jahmunult seisma. Vaatas tükka aega talle näkku ja kuningas ootas, et soo, nüüd tuleb varsti üks palve, ta tahab kindlasti mingit suurt kas raha või maad või maja või midagi, mis ta kuninga käest nüüd palub. Ja korraga see ahjukütja ütleb, ärge siis maha jätke seda väikest ahjukütja ruumi siin, sest meie vahel tekis niisugune sõprus, mul oleks kahju, kui see sõprus peaks murduma. See mees ei küsinud ei kuldega õbedat, ei maadega maja, vaid tema igatses ainult seda sõprust, mis nende vahel oli tekkinud. Ja kui sina oma issandat Jeesust armastad, siis aasta lõpul sina ei ole mitte sellepärast mures, kas sina saad tema käest kulde ja õbedat pikad päevad või lühikesed päevad, hea käekäigu või vaese käekäigu, vaid sina ütled, sõprus on Jeesus, see, mis meid seob siin maa peal ja mul oleks kahju, kui see sõprus sinuga läheb kaduma. Olgu Jeesuse sõprus täna sinuga terve. Kui meie jõulueel oleme siin viimasel neljapäeval, siis kinnitame uuesti Jeesusel oma sõprust ja ütleme, et meie tahame seda alles hoida kogu südamega. Usuteadlased on vaielnud selle üle, kas pühaõhtu sööma ajal leivas ja veinis on Jeesuse lähedus või ei ole, kas seal on Jeesus ise kohal või on see ainult sümbol tema mälestuseks. Selle kohta olen ma niimoodi mõtlenud, Jeesus ise on kohal sinu südames, kui sa sellest osa võtad. Ja Jeesus on kohal ka sinu venna ja õe südames, kes sinu kõrval istuvad. Ja sellepärast siis, kui sina nõnda pühaõhtusöömaale tuled, siis on sul tõeline osa, elav osa Jeesusega. Mitte, et sina selle materiaalse leiva ja veini kaudu võtad Jeesus enesele, vaid Jeesus on sinu südames. Ja Jeesus on sinu venna ja õe südames ka praegu, kes sinu kõrval istub täna siin kirikupingis. Mõtle sellele. Ja sina käitu temaga nii nagu Jeesus seda taha. Nagu sina käituksid Jeesusega ja tema käitub sinuga nii, nagu tema ka käituks Jeesusega. Sel viisil hoiame meie sõprust Jeesusega alles. Sest kuidas sa ütled, et ma armastan Jumalat ja vihkad oma venda? Vaid meie tahaksime sõprust siin maa peal alles hoida oma issandaga ja seda igavesti alles hoida temaga. Jeesus, nagu me meelde tuletasime, on siis Jumala poeg ja inimese poeg. Tema hindab iga armastuse tegu, millest meie juba kuulsime. Ja siiski on öeldud, et mitte õndsus tegudest, vaid õndsus armust, sest meie saame kuningriigi pärimise kaudu. Kui meie nõnda issandale täna mõtleme ja viimse kohtu mõtteid ka oma hinges kanname, siis ma arvan, et meie oleme valmistanud kõige paremini ennast viimse kohtu tarvis. Sest meie armastus siis on issandaga terve ja me ootame rõõmuga seda päeva, kui kord ka tema meile ütleb seda sõna, mis meiegi tahaksime kuulda, tulge siia, pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma asutamisest. Aamen.